Hoggantoonni biyyootii Afrikaa fi addunyaa sarbiinsa mirga namoomaa Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru irratti akka daran sagalee isaanii dhageessisanii fi tarkaanfii fudhatan dhaabni mirga namoomaa Amnesty International gaafateera. Dhaabni kabiraan International Rescue Group yookaan IRC jedhamus Tigraay keessatti dubartootaa fi durboota irratti miidhaan hamaan gaggeessamuu ibse namoonni gocha kana raawwatan ammallee seeratti hin dhiyaannee jedha. Gabaasa guutuu Bafaqaadu Moradaatu dhiyeessa.
Akka daayireektarri Amnesty kan lixaa fi kibba Afrikaa Depros Muchanaa jedhanitti deebiin hoggantoonni biyyoottan Afrikaatiif addunyaa kennaa jiranu gahaa miti. Fulbaana 4 bara 2020 erga lolli Tigraay keessatti jalqabame kaasee sibiilonni 1,000 lakkaa'amanu du'uu isaanii, kan 1,000 lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii, namoonni 63 ta'anii gara Sudaanitti baqachuu isaanii kan ibse gabaabsii Amnesty International gochichi yakka waraanaa akka ta'uu danda'u caqaseera. Mootummaan Itiyoophiyaa akka Amnestiin Tigraay keessa galee hin gabaasne eeyyama dhuubachuu isaa kan ibse gabaasni kun suuraa saatelaayitii, ragaa viidiyoo adda addaa, gaaffiif deebii bilbilaan namoota miidhaan irra ga'e wajjin godhame, namootan baqatanii Sudaan keessa jiran qaamaan haasofsiisuudhaan ragaa walitti qabachuu isaa dubbateera. Balaawwan Amnestiin gabaase keessaa fulbaana 9:10 bara 2020 lixa Tigraay bakka Maykadiraa jedhamutti ajjecha namoota 100 lakkaa'aman irratti godhameef gareen wal falmanu lammanuu akka harka keessaa qabanu ibseera. Loltoonni mootummaa Eertiraa Aksuum keessatti sibiilota 100 lakkaa'amanu ajjeesuu isaanii kan ibse gabaasichi ebile 12 bara 2021 magaala Adwaa keessatti dhukaasa sibiilota irratti banameen namni 3 du'ee namni 19 madaa'uu isaanii gabaaseera. Akka gabaasichi dabalee ibsetti amajjii 15 bara 2021 naannoo Aksuum ganda Maheber Deegoo jedhamu keessatti waraana Itoophiyaatiin seeraan ala namoonni ajjeefamaniiru. Gabaasni Amnestii kun miidiyaalee adda addaa waabeeffachuudhaan akka jedhetti naannoo lixa Tigraay keessatti tarkaanfii humni addaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi milishoota Amaaraatiin akkasumas garee Faannoo jedhamuun dugugaan sanyii saba Tigraay irratti xiyyeeffate komii jiru ibsee komii kana karaa isaatiin addaan baafachuu waan hin dandeenyeedhaaf irratti hojjechaa akka jiru gabaaseera Amnestiin. Tigraay keessatti miidhaan saala irratti hundaa'ee dubartoota irratti gahaa jiru bal'inaan akka itti fufe kan ibse gabaasni kun gargaarsi namoomaa karaa mootummoota gamtoomaniitiin jalqabamus amma barbaachisaa ta'e qaqqabaa akka hin jirre himeera. Gabaasni Amnestii akka dabalee himatti sarbamuun mirga namoomaa Tigraay alatti naannoo Amaaraa, naannoo Beenshaangulii fi Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti itti fufaa jira. Akka daayireektarri Amnestii kutaa bahaa fi kibba Afrikaa Depros Muchanaa jedhanitti hawaasni addunyaa waan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru callisee ilaala taanaan haalli to'atamuu hin danda'amne uumamuu danda'a. Karaa biraatiin dhaabbanni International Rescue Committee yookiin IRC jedhamee beekamu gidduu kana dhimma Itoophiyaa irratti ibsa baaseen Tigraay keessatti keessumaa immoo dubartoota irratti miidhaan gahaa jiru akka isa yaaddesse ibsuu isaa gabaasa Margaret Bashir Geneevaa irraa VOA'dhaaf ergite irraa baramuun danda'ameera. Yeroo lolli Tigraay keessatti gaggeessametti miidhaan hamaan dubartootaa fi durboota irratti gaggeessamuu isaa kan ifatti baasee gabaasaan xiinxala dhaabbata International Rescue Committee jedhamu kana humnaan gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti itti dhimma bahame. Yeroo lola sanaatti dubartoonni waan nyaatanii argachuudhaaf yookiin lubbuu isaanii oolfachuudhaaf quunnamtii saalaatiif dirqisiisaman. Yeroo waraanaa sanaa jalqabee michuu saalaa gidduutti hokkarri ni dabalee jedha. Kanneen yakkaawwan kana raawwatanii seeraanis akka ittiin gaafatamne gabaasni IRC kun hin dubbata. Gabaasota lammeen bahan kanaa fi deebii mootummaa Itoophiyaa argachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe hin milkoofne. Haa ta'u garuu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa dhiyeenya kana ibsa paarlaamaa irratti kennan dabalatee mootummaan Itiyoophiyaa sarbiinsa mirgaa rakkoo fi gidiraa namoomaa Tigraay keessatti uumameef adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin hiwaatiin balaaleffate. Uummata Tigraay keessatti gargaarsi barbaachisuu fi kan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif Gargarsa nyaataati fi gargarsa wanna mooma kanneen biraa kennuudhaaf carraaqa akka jiru kan dubbate mootummaan Itoophiyaa gargarsawwan naannoo sanatti ergaman keessaa dhibbarraa harka 70 kan kenne mootummicha ta'uusaa eere. Muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi aangawoonni biyyattii sarbiinsa mirga namoomaatii fi gidiraa siviilotaa yookiin namootan hidhannoo hin qabne naannoo Tigraay keessatti raawwatameef gadduu isaanii dubbatanii qorannoo walabaa gochaalee sana irratti akka geggeeffamu kan gargaaran ta'uusaa ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi tokkummaa mootummootaatti komishiniin olaanaan mirga namoomaa qorannaa sana waliin geggeessuuf walta'iinsa mallatteessanii waliin hojjechuu jalqabuun isaanii dubbatamuun isaa waan yaadatamuudha.